Festival Oriental de Maurice Elfassi sur Radio J par votre serviteur Avner Azoulay, mon ami Philippe à la technique, une émission de l'Institut Européen des Musiques Juives, avec pour commencer le pioute traditionnel.
Monsieur Azoulay de la radio, applaudissez-le.
Hachem Ro'i, interprété par le grand Sami El Maghribi, on va partir à Oran avec Renette Loranez, Enhabek Enhabek sur Radio J.
فيك نحبك 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 ونموت علي يلي تطلب نعطيك وانا عمري بين يدي نعشق فيك يا بنيه على جدي عليا ليلة تسكر معايا ونهرب على والدي نحبك 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 ونموت عليك يا اللي تطلب نعطيك وانا عمري بين يديك يا عمري واش عليك نحبك 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 ونموت عليك هاللي تطلب نعطيك وانا عمري بين ايديك نضل ونبات ونراضي فيك نحبك 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 ونموت عليك ياللي تطلب نعطيك وانا عمري بين ايديك
Après le Maroc et l'Algérie, on va faire plaisir à nos kiffeurs tunisiens avec un maître, Hedi Jouini, Samra ya Samra, ça bouge pas mal sur Radio J.
سمرة بروحي نفدي سمرة يا سمرة انتي ليا ولدي سمرة يا سمرة يا سمرة بروحي نفدي سمرة يا سمرة انتي ليا ولدي يا سمرة يا لون العسلة
سمرة
أنا نخسر وإنتي تحلى
سمرة
يا سمرة يا لون العسلة
سمرة
أنا نخسر وإنتي تحلى
سمرة
جرح بعينك الكحلة
سمرة
يا سمرة ربي يهديك سمرة يا سمرة إنتي ليا ولدي
سمرة يا سمرة يا سمرة ربي
محلى شارك وجبينة
سمرة
ومحلى تنمي للعين
سمرة
يا محلى شارك وجبينة
سمرة
ومحلى تنمي للعين
سمرة
الضحكة زادت في زمينة
سمرة
يا سمرة اسم الله عليك سمرة يا سمرة انتي ليا ولدي
سمرة يا سمرة
سمرة أنا باقي فيك انت
سمرة
سمرا يا سمرا والله وحيا طيبين
سمرا يا سمرا
يا سمرا بروحي نبكي
سمرا يا سمرا
انتي لك يا ولدي
سمرا يا سمرا
يا سمرا بروحي نبكي
سمرا يا سمرا
انتي لك يا ولدي
Le clin d'œil à Israël avec une de ses plus talentueuses voix. Elle s'appelle Nasrin Kadri. Elle nous chante Ishma Ha'el. Que Dieu entende toutes nos prières. Et c'est parti pour la douceur à l'israélienne sur Radio J.
כבישים בדרך אל מקום שהוא בערך ולא תמיד הלב יודע בין טעויות הוא מתנועע ישמע האל את התפילות הכי קטנות שעשה עוד בחיי מתפלל עמך עמי ואלוהיך אלוהי ולהלל בלב נקי ואמיתי תמיד אלך עד סוף ימי הילדה שלך הייתי ונשארתי ישמע האל את התפילות הכי קטנות שעשת בחיי כל מתפלל עמך עמי כי באמיתי תמיד אלך עד סוף ימיי הילדה שלך הייתי ונשארתי והאמת היא שהרגשתי בנסיעה הזאת ידעתי תמיד ביקשתי ולחיות עם זה המשכתי ישמע האל את התפילות הכי קטנות שעשות בחיי כל מתפלל עמך עמי ואלוהיך אלוהי ולהלל בלב נקי באמיתי תמיד אלך עד סוף ימי שלך הייתי ונשארתי ישמע האל את התפילות הכי קטנות שעשות בחיי כל מתפלל עמך עמי ואלוהיך אלוהי ולהלל בלב נקי באמיתי תמיד אלך עד סוף ימי שסעות בחיי כל מתפלל עמך עמי ואלוהיך אלוהי ולהלל בלב נקי ואמיתי תמיד אלך עד סוף ימי הילדה שלך הייתי ונשארתי ישמע אל את התפילות הכי קטנות שסעות בחיי כל מתפלל ימיי, הילדה שלך הייתי ונשארתי
من شارتي.
C'était l'émission de l'Institut européen des musiques juives, le Festival oriental de Maurice Elfassi, que vous pouvez retrouver sur le site de l'Institut, iemj.org ou sur radioj.fr. Je remercie mon ami Philippe à la technique et votre serviteur Avner Azoulay qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours sur la radio juive par excellence, Radio J.